Dobrý deň, vítam vás na dnešnej prednáške, ktorá bude venovaná triedeniu. Je to zhruba okolo strany 211. Takže, aké zadanie? Máme nejaké pole X, N prvkové, číselné a tieto čísla sú navzájom rôzne. Úloha je, samozrejme klasicky to poznáte, že utriete to pole, ale tu na to máme trošku inú formuláciu. Úloha je nájsť pole Y rovnako veľké, také, že to pole Y je permutácia pola X a navyše to pole Y je utriedené. Čiže de facto v podstate chceme utriediť pole X, ale je to formulované do takejto inej podoby, keby sme hľadali pole s tými istými prvkami, ktoré sú ale navyše utriedené. To je tá podmienka 1. A v zásade budeme rozvíjať dve stratégie, potom na záver poviem ešte o tretej, ale v zásade budeme tieto dve stratégie rozvíjať. Prvá je, keď je pole nie je utriedené, tak tam máme ako keby zle usporiadané dvojice, to znamená niekto, kto je naľavo, od niekoho, kto je napravo, od neho ten naľavo je väčší a ten napravo je menší. A druhá stratégia bude taká, že utriedíme nejakú časť pola, ktorú budeme mať dobrú, a budeme sa túto časť pola utriedenú snažiť rozširovať, až nedosiahneme celé pole. Dobre, ideme na ďalší slajd. Takže redukcia počtu zle usporiadaných dvojíc. Vôbec zatiaľ nešpecifikujeme, koľko dvojíc sa bude vymieňať v každom kroku a tak ďalej. Zavedeme nejakú metriku, ktorá nám bude hovoriť, koľko je tam zle usporiadaných dvojíc. To znamená, tá metrika je definovaná tak, že budeme spočítavať, to je znamienko plus, budeme pripočítavať jednotku. Pre každú dvojicu i je menšie ako je, ostro, ak y i je väčší ako y je, tak pripočítame jednotku. Hej, čiže nemusia to byť dvojice, ktoré sú vedľa seba, ale kdekoľvek v tom poli je nejaké i a nejaké je, ktoré je napravo od neho, a ak i je väčší ako je, tak pripočítame jednotku. Čiže stratégia je formálne definovaná nasledujúcim invariantom, fixným bodom a progres podmienkou. Prvá vec, počas celého výpočtu bude y, s ktorým budeme pracovať, permutáciou x. To znamená, nepribudú tam žiadne nové prvky ani nezmiznú. To je 2 rovnica vo vzťah. Tretí hovorí, že ak dosiahnem pevný bod, tá metrika bude ukazovať nulu. To znamená, nebudú tam žiadne zle, žiadna dvojica, ktorá je zle usporiadaná. Čiže keď dosiahnem pevný bod, tak to mám vlastne usporiadané, lebo tam nie je žiadna dvojica zle usporiadaná. A štvrtá podmienka hovorí toto, že nech tá metrika ukazuje nejaké k väčšie ako nula, to znamená, sú tam ešte nejaké neusporiadané dvojice, tak to potom, toto metrika klesne. No a potom vedie to k tomu, že M bude menšie ako K. Čiže počet tých zle usporiadaných dvojíc sa bude zmenšovať. Na to, aby sme ukázali, že tento algoritmus bude fungovať, stačí ukázať, že ak bude platiť 2 a 3 a 4, tak z toho vyplýva, že raz sa dosiahne pevný bod. No to máme zaručenie zhruba neformálne tak, že keďže metrika bude stále klesať a je to vždy nejaké číslo, navyše môže klesnúť po nulu, tak počet dvojíc klesne a keď klesne, tak vtedy sme dosiahli pevný bod. Dobre, ideme na ďalší slad, na tretí. Ako bude vyzerať utriedenie časti pola? To je tá druhá stratégia. Budeme používať nejakú premenu M, to je niekde medzi jednotkou a N-kom, niekde uprostred toho pola. A v každom čase výpočtu budeme predpokladať, že prvky od n plus 1 až po nt sú už utriedené. To znamená, je to nejaký bod v tom poli M, index M, a všetky, ktoré sú napravo od neho, sú už utriedené. Hej? Čiže prvky m plus 1 až n sú utriedené, to máme dole popísané v tom bode A. Pre každú dvojicu i a je, takéže i je menšie ako je a sú napravo od mka, to znamená, sú i je väčšie ako m, platí, že yi je menšie ako yje. To je to, znamená, od istého okamihu je to ďalej utriedené. Samozrejme, Toto by nám moc nepomohlo, keby sme do tejto časti pola museli v niečo ešte sádzať nejaký ďalší prvok. Hej. A na to je tu tá podmienka B, a tá hovorí, že všetky prvky z toho počiatočného úseku pola od 1 po MT prvok sú menšie ako tie prvky od M plus 1 po N. No v podstate nám stačí povedať, že sú menšie ako M plus prvý prvok, lebo tieto sú už ďalej utriedené. To znamená, ten počiatočný úsek prvých M prvkov ešte nemusí byť utriedené, ale sú určite menšie ako tie prvky od M plus 1 ďalej. Formálne pre všetky I a J také, že I je menší ako M a J je väčší ako M, tak Y I je menší ako Y. Ale samozrejme, tu by nám stačilo dať tú podmienku, že by sme to porovnali s M plus prvým prvkom, lebo tie ďalšie sú teda utriedené. Keď tieto dve podmienky A a B dáme dohromady, tak dostaneme vlastne podmienku, že pre všetky dvojice I a J také, že I je menší ako J a navyše J je väčší ako M, platí Y I je menšie ako Y. Ak sú obidva tie indexy za hranicou M, tak je to vlastne plynie z toho, že sú utriedené, to je z toho Ačka, a ak to I je pod tou hranicou, tak to pod M-kom, tak to vlastne plynie z tej podmienky B. Na začiatku to M dáme rovné N, a je to samozrejme triviálne splnené, lebo M plus prvý prvok už neexistuje, hej, to znamená, tá hranica je úplne napravo, a tam len hovorím, že vlastne tam nevypovedám vlastne vôbec nič. No a ak chceme to M niekde posunúť, znížiť tú hodnotu, tak musíme permutovať prvky 1 až M tak, aby pre nejaké K, K je index medzi týmito 1 až M, bolo pole od K po M utriedené, čiže rozšírme to nejaký kúsok, nejaký úsek veľkosti M minus K bolo utriedené, a elementy tohoto pola YK až M boli väčšie ako všetky prvky toho počiatočného úseku, to znamená od Y1 až po K minus 1. Ak by sme toto, sa nám toto podarilo, tak môžeme to M znížiť na hodnotu K minus 1. Čiže tým M-kom ideme doľava. V tomto prípade o nejaký kus. Dobre, ideme na štvrtý slide. Čiže formálne, ako by to vyzeralo, Y je permutácia X-ku, a pre všetky M, a pre M väčšie ako 1 alebo rovné a menšie alebo rovné ako N, platí, že pre všetky J, I je menšie ako J a navyše J je väčšie ako M, platí, že Y I je menšie ako Y. No a pevný bod to dosiahne vtedy, keď M bude 1 alebo 0. Takže keď je 1, 0 vlastne ani nebude. Dobre. To je tá šiesta podmienka a siedma hovorí, že ak M je rovné K, tak počase sa zmenší. M bude menšie ako K. To je tá siedma podmienka. Tak ideme si teraz ukázať nejaké jednoduché riešenia, ktoré budú tieto stratégie naplňať. Samozrejme, na začiatku, to tu ani nebudem písať, ja do toho pola Y, ktoré má byť výsledné na permutácia X, ale už otriedená, tak ja s tým budem pracovať, s tým polom Y, tak tu urobím, že na začiatku, to je iniciačný krok, celé to pole X priradím do pola Y. Hej, a potom to Y už budem s ním pracovať ďalej. Takže, ako by mohla vyzerať redukcia počtu zle usporiadaných dvojíc? Tu mám program P1 a ten bude hovoriť, takže ak mám dva vedľa seba prvky Y, I a Y, I plus 1, také, že nie sú dobre usporiadané, tak ich prehodím. Ak sú, tak nechám tak. Toto je niečo, čo sme si už v nejakých príkladoch na začiatku kurzu spomínali. Takže toto bylo program, ktorý by realizoval túto stratégiu. Na ďalšom slajde vidíme toto isté napísané v nejakej inej podobe. Používal som tú operáciu SORT 2, čo je binárna operácia, ktorá keď jej dáte dva prvky, tak ich jednoducho usporiada. Dobre, môžeme ísť na utriedenie časti pola, to sú jednoduché riešenia 3. A to bude fungovať takto. Majme nejakú funkciu f, taká, že keď si zoberie y a m, tak vráti index najväčšieho prvku z toho počiatočného úseku pola y, počiatočného od 1 po m. Čiže funkcia sa pozrie, zoberie si počiatočný úsek pola y od 1 po m a pozrie sa, ktorý je tam najväčší prvok, ale nevráti tu jeho hodnotu, ale index toho najväčšieho prvku. Hej. Čiže povieme, že na 13. mieste v tom počiatočnom úseku je najväčší prvok. Dobre. Samozrejme, na čo je to dobré? My chceme rozširovať to, tú utriedenú časť. No a samozrejme, keď od y n plus 1 ďalej je to už celé utriedené, tak keby sme čo dať na y n to miesto, no tak aby to celé fungovalo podľa tejto, podľa našich predpokladov, tak tam by sme mali strčiť ten najväčší prvok toho počiatočného úseku. Čiže program vymení y n prvok a y f y m, to znamená, toto je index najväčšieho prvku a tieto dva prvky navzájom vymení. A tým pádom potom môže znižiť m o jednotku. Čiže program P2, máme tu nejakú premennú celočíselnú x, to je asi nejaká blbosť, čo má napísané. Každopádne, celočíselnú podmienku x a do toho x dám index fy, to znamená index najväčšieho prvku toho počiatočného úseku. Na začiatku m dám n a jediný príkaz, ktorý to má, ktorý sa bude robiť do nekonečna, že vymením mt a xt prvok navzájom a zároveň m zmenším o 1. Čiže je jasné, že tento program dosiahne pevný bod vtedy, keď m bude 1. Dobre. Samozrejme, tu by ste si hneď povedali, že Ježiš Maria, tento program, keď sa na neho pozerám, to priradenie assign sa vlastne vykoná n krát. To by sme mali celkom dobrý algoritmus na triedenie, ktorý by v lineárnom čase utriedil pole. Samozrejme, celý trik je ten, že používa tú hodnotu x, čo je index najväčšieho prvku, a samozrejme, toto vypočítať nebude úplne také jednoduché, lepšie. Bude to jednoduché, ale nebude to na jeden krok. Ale k tomu sa za chvíľočku vrátime. Takže triedenie, ako by to vyzeralo na sekvenčných architektúrach, ten program P1 má n-1 príkazov, ktoré sa vykonávajú v cykle prerastúce i, čiže celý program potrebuje n na druhu krokov, čiže to je takéto najprimitívnejšie triedenie. Podobne ten program P2. Ideme ukázať, ako by sa to dalo celé zlepšiť. Z toho programu P2 odvodíme hipsort a bude mať zložitosť n log n, kde n je veľkosť pola. Samozrejme, jadrom toho zefektívnenia, toho výpočtu, je, kde je ten najväčší prvok v tom poli, ktoré je maximum toho prvku. A samozrejme, my to ušetríme tak, že jednoducho, keď robíme všetky porovnania, tak ten princíp ušetrenia je, že nesmieme zabudnúť, čo bolo menšie ako čo, a túto informáciu sú nejakým spôsobom musíme niekde uložiť, tak aby sme to nemuseli robiť odznovu. Čiže urobíme to konkrétne tak, že dáme to do nejakej haldy, tak, že y prvý bude maximum. Ak nebude, tak tú haldu trošku preusporiadame, aby sme na ten vrchol dostali najväčší prvok. Dobre, ako to bude teda vyzerať? Taká kostra hipsortu bude takáto, m je číslo, na začiatku m je rovné n. A čo to urobí? Vymení y mt a y prvý prvok, lebo viem predpokladať, že v tom prvom je ten najväčší prvok a m zníži o 1, to pripomínal ten program P2, ktorý sme už mali. A toto urobí vtedy, ak ten y prvý prvok je najväčší z toho počiatočného úseku. Samozrejme, keď toto vymením, tak už nemám na prvom mieste najväčší prvok, takže znovu budem musieť urobiť permutáciu prvkov pola y od 1 po m, tak aby y prvý bol ten najväčší. Samozrejme, tu hneď vidíme, že ten prvý príkaz sa vykoná n krát, ale ten druhý budeme zisťovať, ako urobiť čo najefektívnejšie, aby sa čo najrychlejšie dal spraviť. Takže opäť to urobíme tak, ako sme už párkrát používali. Dáme tomu stromovú štruktúru synovia prvku YI budú Y2I a 2I plus 1. Hej. Potomok bude nereflexívny transitívny uzáver relácie byť synom, to znamená, potomok je niekto, kto je pod ním, je syn a jeho syn a jeho syn, no, skratka, toto je potomok. A zavedieme bulovské pole, top, ktoré bude také veľké, ako je veľkosť toho pola. A čo bude hovoriť? Ak platí top I, tak potom YI je väčšie ako Y, kde J je potomok Ička. Inak povedané, to, predstavte si, že to I je nejaký vrchol v tom strome a bude platiť pre tento prvok true, ak je väčší ako všetci tí, čo sú pod ním. Hej, pod ním to je taká nejaká vec, sa to vetví pod ním a tento prvok, je to binárny strom, bude väčší ako všetci, čo sú pod ním. Dobre. Čiže formálne, môžem to zaviesť takto, bude platiť takýto invariant, že pre všetky I a J také, že I je medzi jednotkou a M-kom a J je menšie ako M a súčasne J je potomok Ička, tak potom platí, ak platí top I, tak potom YI je väčšie ako YJ. To je to isté povedané formulou, čo som hovoril predtým. Slovne, to znamená, ak toto je platí, ak platí top 1, to znamená, prvý prvok je väčší ako všetci jeho potomkovia, to znamená, YI je maximum toho pola od 1 po M. Dobre, ideme na ďalší slajd, to je triedenie sekvenčnej architektúry 4. Budeme používať nasledovný invariant. Pre všetky, ktoré sú väčšie ako M pol a menšie ako N, platí top I. Čo to znamená? To vyzerá taká veda, ale je to úplne nič. Je to veľmi primitívne. Tieto prvky, ktoré sú za M pol, ich syn, ich potomok, vlastne už je mimo, by bol mimo záberu toho pola. Inak povedané, sú to tí, ktorí nemajú potomkov. Sú to listy. Čiže pre týchto samozrejme bude platiť top I, lebo je automaticky väčšie ako všetci jeho potomkov, keďže potomkov nemá. Čiže to by platí pre všetky listy a usporiadanú časť pola Y. Áno? Budeme predpokladať, že to N je nepárne. To nie je nejako dôležité, to len kvôli zaokrúhľovaniam. No a myšlienka je takáto. Ak platí top 2I, to je jeden syn Ička, a platí top 2I plus 1, to je druhý syn toho Ička, je to binárny strom, každý má len dvoch potomkov, tak kedy bude platiť to, top I? Top I hovorí, že je väčší ako všetci, čo sú pod ním. Tí synovia už majú tú vlastnosť, že sú väčší ako čo je pred ním. A jeden aj druhý. Tak potom to bude platiť, ak ten IT prvok bude väčší ako tí synovia. Môžem to rovno napísať, že je to maximum YI, 2I a 2I plus 1, a to YI by som tam... Skrátka, ten prvok IT je väčší ako jeho synovia. No a tí synovia sú automaticky že platí to 2I a 2I plus 1, väčší ako ich synovia, ich potomkovia. To znamená, pre top I bude platiť, ak je väčší ako jeho, ako sú jeho synovia. Dobre. Ešte tu budeme mať takúto pomocnú vec, a to bude pole LI, a bude to index toho syna I, čiže pozor, aby to bolo index Ičko má dvoch synov, a bude index toho syna, ktorý je väčší, ak I nemá synov, tak potom bude 2I plus 1. Samozrejme, o čo ide hovoriť, že predstavte si, že otec, ten rodič, ten I, má hodnotu 5 a jeden syn má hodnotu 7 a druhý 12. Samozrejme, budem musieť robiť nejaké výmeny, aby som dostal toho od potomka najväčšieho, tak s kým to budem vymeniť? No s tým väčším synom, nie s tým 7, ale s tou 12. Čiže ja potrebujem vedieť, ktorý z nich dvoch je väčší a na to budem používať túto funkciu LI. Samozrejme, môže sa stať, že má treba len jedného syna, alebo nemá syna vôbec. Tak vtedy to bude mať hodnotu 2i. Dobre, ideme na ďalší slajd. Tu už máme celý algoritmus popísaný. to je program P3. Na začiatku mám teda to L, tam budú tie indexy tých väčších synov, to bude nejaké pole čísel a top je boolovské pole. A vždy bude platiť takáto vlastnosť, to je len teraz definované, čo to znamená to LI, to znamená pre všetky I, ktoré sú jedna medzi 1 a N, LI je definované ako 2I plus 1, ak ten syn 2I plus 1 je väčší ako 2I a stále ten syn patrí do toho počiatočného úseku pola od 1 po M, to je tá druhá podmienka, alebo to bude 2I, ak to nie je väčšie, alebo nepatrí tam. To znamená, ak to nemá syna, tak je to automaticky 2i. Na začiatku poviem, že tie prvky, ktoré syn by už bol mimo rámec n, tak tam dám automaticky true, to je tá prvá časť tej iniciačnej veci, to znamená, to sú listy. Druhá časť tej iniciačnej veci hovorí, že celé pole x presuniem do pola y, a tretia časť hovorí, že začnem s hodnotou n. To m začne s hodnotou n. No a ako vyzerá to priradenia? Prvá vec hovorí toľko to. Vymením prvý a mtý prvok a m znížim o 1. Ak, to je len výmena, ak ten prvý prvok je najväčší, to znamená platí top i. Hej, čiže keď mi to už tak prebublalo, že ten prvý prvok je najväčší z toho počiatočného úseku, tak ich vymením s M tým prvkom. Samozrejme, potom som si to mohol pokaziť touto výmenou, to znamená, do top I dám false, lebo tam som už strčil nejaký YM tý prvok a už to nemusí platiť, tak tam dám pre istotu false. Môže, nie, nemusí, ale dám tam false. A do top M pol hodná celá časť dám true, ak platí top 1 a M je väčší ako 2. Hej. Dobre. No a teraz ja to musím dať ako keby teraz dohromady, lebo som si to pokazil. Tak teraz si to, tá top M pol dám false, to je vtedy, keď už tento nemá M pol, hodná celá časť je taký prvok, čo už nemá syna, to znamená to list, preto tam dávam true. A druhá časť, idem to celé naprávať a to urobím takto, že pozriem si, potom si budem pozerať len jednu vetvu, mi stačí pozerať vždy po jednej vetve istého stromu, to znamená pre všetky i menšie ako n pol a väčšie ako 1, vymieniam prvky. A to následovným spôsobom. To y li, to je ten väčší prvok, a y i dám úsporiadam, ktorý z nich je väčší, v tomto poradí ich dám do prvého to menšie, do druhého to väčšie. Ak platí, že tam pre tých synov už platí to, že sú väčšie ako ich ďalší potomkovia, to znamená platí top I a platí top LI, vtedy urobím túto výmenu a do top I dám true a do top LI dám opäť hodnotu podľa toho, či to má alebo nemá syna. Ak to ešte má syna, tak tam dám false, ak to už nemá syna, tak tam dám true. A toto teda celé robím pre hodnoty také, že 2i je menšie ako m, to znamená, je to tam ešte patrí do toho počiatočného úseku aspoň tento jeden syn. A neplatí top i a súčasne platí top 2i a top 2i plus 1. To znamená, prvky i, 2i sú väčší ako všetky, ich potomky a 2i plus 1 sú väčší ako všetky potomky, ale ten ich otec nemá túto vlastnosť. To znamená, jeden z týchto dvoch synov je väčší ako top i, vtedy to teda robím celú túto rošadu, celú túto výmenu. Dobre. Na to, aby sme ukázali, že to celé funguje, čiže musíme ukázať, že tento program spĺňa 5, 6, 7 a tu zrejme platí 5, 8, 9, to znamená, my sa nám tá hodnota m bude znižovať, to si pozrite ten text, až nakoniec bude nulová. Ten dôkaz si tu môžete pozrieť ďalej. Samozrejme, to, ak sa nám to môže kaziť, tak to sa nám kazí len jedna ako keby cesta v tom strome a tá cesta aj vieme, akú má dĺžku. Dobre, tak to si môžete pozrieť dôkaz, ako to chodí. Dobre, samozrejme hneď, ktorý si tak na to všimnete, tak hneď vidíte aj tú zložitosť, lebo dĺžka, ja tu budem v tom programe P3, to uvádzania toho do pôvodného stavu, ako do toho stavu pôvodného tela, takého, ako som mal mať, tak ja budem musieť nejak to opravovať, vymieňať nejaké prvky, ale len od otca po syna, po jedného syna, toho ďalšieho syna, ďalšieho syna, ďalšieho syna. To znamená, tých počet výmen je daný ako keby veľkosťou, výškou toho stromu, čo je logaritmická vec. Dobre. Idem na paralelné architektúry. Ako to môžem robiť paralelne? Samozrejme, chcem urobiť toho, čo najviac, čo sa dá urobiť paralelne. Tak, jedna možnosť je taká, že jednoducho si zoberiem párne I, pozriem suseda I plus prvého, ak treba vymením, potom si zoberiem nepárne I, ak je treba vymením. Toto viem urobiť s N procesormi v lineárnom čase. Dobre, tu na to mám priamo, na tom ďalšom, priamo odpočítané, koľko krokov budem robiť. Je tam ten counter K a ten viem, že na N krokov mi to celé skončí. Aby som nemal problém s tými okrajovými bodmi, tak vymyslím si tam dva nové prvky y0 a yn plus 1, kde dám minus nekonečno a plus nekonečno, tým riešim tie dva okrajové podmienky. Takže toto je algoritmus, ktorý to robí v lineárnom čase. Čiže ak viete, ak si pamätáte z iných prednášok, pri sekvenčnej architektúre viem utriediť v n log n, tu už mám algoritmus, ktorý vie niečo urobiť v lineárnom čase. Ale teraz si ukážem ešte algoritmus, ktorý bude ešte rýchlejší. To je rank sort. A on nejakým spôsobom sa vymýka z týchto dvoch stratégií, ktoré sme používali, a používa inú filozofiu. Predstavte si pole 5, 8, 9. No nie, to je zlé. 5, 9, 8. Nie je usporiadané. A my vieme, tá otázka je aká, že no tak ten najmenší prvok toho pola, no na ktorom bude mieste, no na prvo. Druhý najmenší prvok toho pola bude na ktorom mieste, no asi na druhom. Tretí najmenší bude na treťom a tak ďalej. Čiže myšlienka je taká, že vypočítajme si, koľkatý najmenší je to prvok. Čiže či to je úplne najmenší, alebo druhý najmenší, alebo tretí najmenší. A to bude index, kde ten prvok vlastne má byť. A tomu sa volá rank. Takže si to pozrieme v ten program P6. A tu budem rátať hodnotu rank. Pre každý prvok Y vypočítame počet prvkov menších alebo rovných ako tento prvok v tom poli Y. To rovný je tam preto, lebo znamená, ten najmenší prvok má počet menších 0. Ale menších a rovných 1, to znamená 1 je aj zároveň index toho, kam patrí. Čiže preto je to menší alebo rovný. Takže ten program P6 môže napísať ako always section a v tej prvej časti vypočítam rank pre všetky prvky. To znamená RI je rank prvku I a vypočítam pomocou toho výrazu. Budem pripočítať, to znamená plus, budem pripočítať jednotku, to je na konci tej špicatej zátvorky a pozriem si všetky je medzi jednotkou a n, pozriem sa, či ten prvok x je menší alebo rovný ako xi a koľkokrát takých prvkov tam nájdem, toľkokrát pripočítam jednotku. Zdôrazňujem, že ten najväčší prvok bude mať rank n a ten najmenší bude mať rank 1. A v druhom kroku de facto neurobím nič iné, len ten prvok xi dám na to miesto v tom pole y, aký má rank. Hej? Čiže index bude ri. Ale index hovorí, koľka ty tam má byť. Dobre. Na to, aby sme ukázali, že toto funguje, treba ukázať tri vlastnosti toho programu P6, že rovnosti sú proper. To znamená, že viem ich usporiadať tak na jeden šup, že sa dajú vykonať. No samozrejme, tu je to ľahké, lebo najprv urobím, že vypočítam všetky ranky, to je nezávislé od druhého, a keď už mám všetky ranky vypočítané, tak urobím ten druhý príkaz. Potom budem musieť ukázať, že y je permutácia x. To stojí samozrejme akože za myslenie a že y je usporiadané. Dobre. Idem teraz pozrieť, ako dlho mi to bude trvať. Tak v prvom rade ten výraz, ten rank, viem vypočítať v čase log n s n procesormi. Jednoducho tak, že každý procesor to bude rátať, lebo čo idem rátať? Môžem to robiť, ako keby tu, je to asociatívna operácia, tu viem, že ten proces mi viem urobiť v logaritmickom čase. To znamená, každý tento výraz viem z n procesom vyrobiť v logaritmickom čase pre každé konkrétne i. Ale keby som mal n na druhu procesorov, tak to môžem robiť stále naraz všetko. To znamená, všetky ranky viem vypočítať v logaritmickom čase z n na druhu procesormi. Hej. Pre každé i zamestnám n procesorov pre i1, n procesor pre i2, n procesorov a tak ďalej, čiže dohromady zamestnám n na druhu procesorov. A všetko toto môžu robiť naraz, tak to celé teda beží v logaritmickom čase. No a samozrejme potom je tam ešte len to priradenie, ale to je jeden krok. Čiže tento program s n na druhu procesormi mi to celé vie utriediť v logaritmickom čase. Keby som mal procesorov len n, tak jednoducho to budem robiť tak, že každý rank bude, pre každé i bude rátať jeden procesor, a ten jednoducho si to porovná prvým, druhým, tretím, štvrtým až n tým, to znamená urobiť to v logaritmickom čase, v lineárnom čase, pardon. No a keďže pre každý i priradím jeden procesor, tak dohromady mám n procesorov a urobia to celé v lineárnom čase. Dobre, toľko o triedení.